Siria, Irakul și, desigur, Turcia. Bulgaria a interzis la rândul său importurile de păsări și produse de pasăre din Turcia, Macedonia și România. Măsuri locale a luat, printre altele, și Ciprul, care a interzis vânătoarea de rațe. Autoritățile cipriote se tem că epidemia s-ar putea extinde în partea de nord a insulei, regiunea independentistă turcă, unde controlul sanitar este mai puțin sever. Între timp, criza constituie o mană de venituri pentru industria farmaceutică. Guvernele europene au comandat 10 de milioane de doze de Tamiflu, singurul medicament considerat eficace împotriva acestei gripe. Experții sanitari ai Uniunii se vor întâlni joi la Luxemburg pentru a decide măsurile eventuale care ar putea fi luate la nivel comunitar, evitându-se însă, în măsura posibilului, alarmarea prea mare a populației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm principalele știri ale serii. Autoritățile moldovene declară că se iau toate măsurile necesare pentru prevenirea gripei aviare și ministrul educației își propune în 2006 să promoveze un pachet de legi care să alinieze învățământul moldovenesc la cel european.
Pe plan internațional, Parlamentul de la Kiev a demis guvernul Ihanurov. Majoritatea deputaților și-au exprimat astfel nemulțumirea față de felul cum a fost rezolvată disputa gazelor naturale rusești. Iranul a anunțat Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite că își continuă programul de îmbogățire a uraniului. Anunțul a strânit critici imediate din partea Marii Britanii și a Statelor Unite. Și, potrivit unor informații din presă, în Turcia s-ar fi înregistrat un nou caz de gripă aviară, de data aceasta în provincia Sivas, din centrul țării.
Comitetul Executiv de Integrare Europeană s-a întrunit astăzi la cererea premierului Călin Popescu-Tăriceanu pentru o evaluare a eforturilor pe care le face și le mai are de făcut România în vederea admiterii ei în Uniunea Europeană. Avertismente în acest sens au fost exprimate ieri și de însuși premierul Tăriceanu.
Dacă astăzi facem o evaluare în privința capacității României de a-și îndeplini obligațiile legate de aderarea la Uniunea Europeană, vă pot spune foarte clar că cea mai mare îngrijorare pe care o am este legată de capacitatea noastră, sau mai bine spus, a justiției, de a lupta eficient împotriva corupției.
A spus premierul român Tăriceanu. Nu numai corupția și problemele României în reformarea justiției ridică îngrijorări la Bruxelles în ce privește aderarea României la Uniunea Europeană, dar și recentele informații difuzate de un ziar elvețian care au readus în discuție presupusele locuri de detenție secrete americane, CIA, pe teritoriul României, la baza de la Mihail Găgălnicianu. Lucian Ștefănescu l-a întrebat în această după-amiază pe europarlamentarul laburist britanic Claude Moraes cât de gravă este situația și dacă ea ar putea într-adevăr pune în pericol aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, așa cum își propusese Bucureștiul. Claude Moraes.
Primul lucru care trebuie înțeles este că problema drepturilor omului este fundamentală și orice țară care se alătură Uniunii Europene, fie ea România sau oricare alta, trebuie să înțeleagă că drepturile omului sunt importante pentru celelalte țări membre ale Uniunii. În legătură cu această chestiune, trebuie însă să ne amintim că există câteva țări membre, plus România ca țară candidată, la adresa cărora au fost formulate acuzații cu privire sau la acele zboruri cu deținuți în vederea obținerii de informații de la aceștia, sau, și mai grav, cu privire la presupusele centre de detenție CIA, unde s-ar fi putut practica tortura. Guvernul român a negat asta. Eu am votat pentru admiterea României în Uniunea Europeană, sunt pentru intrarea acestei țări în Uniune și ce am spus pentru Daily Telegraph a fost că românii trebuie să înțeleagă că sunt mulți oameni, nu în grupul meu politic, dar în cel de centru-dreapta în Parlamentul European, care au deja o poziție negativă cu privire la intrarea României. Mai precis vor ca intrarea acestei țări să fie întârziată, avem acum președinția austriacă a Uniunii Europene și e important pentru autoritățile române să înțeleagă că asta nu e o chestiune minoră, e una serioasă și, deși au existat dezmințiri, românii trebuie să ia în considerare dovezile care apar, de exemplu cele care provin de la serviciile secrete elvețiene și, oricum, va fi și o anchetă a Parlamentului European. Avertismentul meu a fost că românii trebuie să ia foarte în serios lucrurile și să nu considere că e o problemă minoră, am mai spus, pentru că România e deja vulnerabilă în multe domenii și trebuie să fim cinstiți cu privire la aceste domenii din punctul de vedere al admiterii în Uniune.
Already vulnerable in many areas, and I think we should be honest about those areas in terms of accession.
Europarlamentarul laborist britanic Claude Moraes răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu.
Respectarea drepturilor omului este așadar o condiție esențială pentru aderarea unei țări la Uniunea Europeană și este și o condiție importantă în a măsura gradul de democratizare a unei țări. În cei 60 de ani de existență se poate oare spune că Organizația Națiunilor Unite a promovat eficient drepturile omului și că a monitorizat corect abuzurile? Este o întrebare pe care și-a pus-o corespondentul Europei Libere, Robert McMahon, în relatarea pe care o rezumă Victor Eschenazi Moroșan.
În septembrie, la deschiderea sesiunii Adunării Generale ONU, Kofi Annan, secretarul general, pledase în favoarea unei noi structuri a discreditatei Comisiei pentru Drepturile Omului. Veți cădea de acord să dublăm bugetul biroului înaltului comisar pentru drepturile omului și să-l consolidăm, spune Annan. Veți accepta de asemenea că eșecurile Comisiei pentru drepturile omului trebuie să fie remediate prin constituirea unui consiliu nou, detaliile urmând să fie elaborate pe parcursul lucrărilor celei de-a 60-a adunări generale. Dar, până acum, în afara schimbării numelui, nu există vreun consens particular. Un grup de state democratice, majoritatea occidentale, se luptă ca țări care practică abuzuri sistematice în sfera drepturilor omului să nu fie alese în noul Consiliu. Grupul reformator insistă ca alegerea noilor membri ai Consiliului să se facă de către cel puțin două treimi din membrii adunării. În locul desemnării candidaților de către grupurile regionale, se dorește aprobarea lor de către Consiliul Economic și Social. Reformatorii mai doresc ca noul corp să se întâlnească regulat și să îi se ceară să ia în considerare situații specifice unei anumite țări. Belarus, Cuba și Zimbabwe conduc un mic grup de state care se opun oricăror noi criterii ce le-ar amenința statutul de membre ale Consiliului. Reformele sunt susținute tacit de democrații pe cale de dezvoltare, cum sunt Africa de Sud și India. Intervievat de Radio Europa Liberă, un expert american, Ted Picon, care conduce proiectul Coaliția Democrația, o organizație independentă cu sediul în Statele Unite, spune că nu este clar dacă reformele vor fi aprobate de adunarea generală. Nimeni nu a fost capabil să vină cu o soluție ce va garanta scoaterea din comisia țărilor cu comportament antidemocratic și admiterea unora mai bune, așa că este de luptat împotriva culturii Națiunilor Unite, a felului lor de a expedia lucrurile. Este adevărat că activitatea raportorilor numiți de comisia de la fost până acum bine apreciată. În ultimul an s-au remarcat criticile la adresa Uzbekistanului pentru cazuri de tortură și execuții capitale fără procese, cele aduse Iranului pentru actele de violență împotriva femeilor sau îngrijorările formulate de raportorul pentru Belarus, Adrian Severin, față de modificări ale legislației de la Minsk ce va pedepsi contactele cu state și organizații străine. Pentru un alt expert de la Universitatea Columbia din New York, este important ca noul Consiliu pentru Drepturile Omului să continue să lucreze cu asemenea raportori. Edward Luck îi declara corespondentului Europei Libere. Există o substructură de activități profesionale care se ocupă de situația convențiilor individuale și verifică aplicarea lor, elaborând rapoarte speciale. Această parte este cu certitudine de valoare și este de sperat că, indiferent de felul în care va fi modelat noul Consiliu al Drepturilor Omului, acest fel de expertiză să fie preluată și să continue. Negocierile oficiale încep mâine și se speră ca oficialitățile ONU să ajungă la un consens înainte de următoarea reuniune a actualei Comisii pentru Drepturile Omului, programată în martie.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În emisiunile noastre de la acest început de an v-am prezentat mai multe previziuni asupra evoluțiilor politice din Moldova pentru anul 2006. Previziuni făcute de politicieni atât din opoziție cât și de la putere. Astăzi vă prezentăm ce își propune în 2006 ministrul educației Victor Tvirkun, ce va aduce noul an învățământului din Republica Moldova. Demnitarul a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Victor Tvirkun.
A fost lansată propunerea de a elabora un pachet de legi care va cuprinde toate treptele învățământului, începând de acel preșcolar până la învățământ universitar, care va ajusta sistemul de învățământ din Republica Moldova acelui european.
Ce prevede aceste schimbări?
Punem accent la calitatea învățământului. Noi vorbim de racordarea sistemului de învățământ din Republica Moldova la cerințele și valorile europene. Noi vorbim de competitivitatea învățământului din Republica Moldova cu acel internațional. Pentru prima oară au fost propus societății noastre proiecte de legi pentru discuții deschise, transparente.
Domnule ministru, în limbajul unui ascultător, ce va avea de câștigat învățământul Moldova?
Având certificatul oricărei instituții de învățământ de Republica Moldova, absolventul nostru poate să intre la studii în Franța, Germania, Italia, unde dorește, nu contează, fiindcă a să fie acceptat acest document ca document de studii. Actualmente nu este posibilitatea de a folosi aceste certificate eliberate de către instituțiile de învățământ din Republica Moldova.
Cu foarte multe țări, Republica Moldova avea semnat acord în domeniul învățământului. Lipsea cel cu România. Această problemă ați rezolvat în 2005.
A fost dat cursul pornirii negocierilor asupra programului de cooperare între Ministerul Educației, Tineret și Sport și Ministerul Învățământului din România. După negocieri cu omologii noștri din București, asta avem posibilitatea de a semna asemenea document.
Uneori negocierile au durat luni de zile, aproape ani. Anul ăsta cât vor dura acum aceste negocieri?
Pe parcursul anului de studii a să fie. Mi-e greu acum de spus cât timp va dura aceste negocieri, fiindcă n-am primit încă răspuns din partea omologilor.
De ce aspectul ăsta atât de sensibil domină în relația dintre Chișinău și București?
Chestie tehnică. Noi trebuie să pornim din interesele naționale a țării noastre. Ce număr de specialiști și în ce domenii avem nevoie noi? Trebuie să ne determinăm în ce sfera de economie a să fie plasați. Noi trebuie să asigurăm persoanele care a să facă studii cu locuri de muncă. Plus la aceasta, semnarea oricărui document prevede stipularea interesului ambelor părți. Când este vorba de trimitere la studii în România, în același timp, noi suntem gata să primim la studii aici.
Cei care își fac studiile în România revin în Moldova?
Revin și pot să vă spun că am avut deosebită plăcere să semnez cereri acelor absolvenți care s-au întors după obținerea studiilor și au fost angajate la serviciu în calitate de tineri specialiști, cu toate facilitățile care au fost stipulate de țara noastră.
Ministrul Educației din Republica Moldova, Victor Tvirkun, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Ministrul Tvirkun, după cum ați auzit, are motive să fie bucuros. Potrivit unui recent studiu realizat la Baza Mondială de Date despre Fericire, organizație cu sediul la Rotterdam în Olanda, cei mai fericiți oameni din lume ar fi maltezii, în timp ce cei mai nefericiți ar fi locuitorii din Tanzania, Zimbabwe, Ucraina și Moldova. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a stat de vorbă pe tema fericirii și nefericirii la moldoveni cu Tudor Dani, director general al Serviciului Independent de Sociologie și Informare Opinia, profesor și doctor habilitat în sociologie.
Această problemă este destul de sensibilă, problema fericirii. Fericirea este absolută și este relativă. Cea absolută înseamnă că cât poți să cumperi de banii de care dispui, iar cea relativă este comparația posibilităților materiale comparativ cu colegii din jur. Este de mult demonstrat că fericirea este un ansamblu al calității vieții, iar calitatea vieții în ea pătrunde un șir de elemente, nu numai morale, nu numai materiale, nu numai spirituale. Este foarte greu de comparat astfel de probleme în diferite țări. Cât de fericiți sunt oamenii care locuiesc într-o regiune sau alta, unde acum a fost deci tsunami sau altceva. Însă studiul arată că nu cei care duc mai bine material sunt cei mai fericiți. Bună oară, ne luăm așa, Marea Britanie, Germania se plasează pe locul 21-22. Statele Unite ale Americii ocupă poziția 16 în cazul dat.
bunăoare, ci și Suedia, Columbia, Irlanda, Olanda. În cazul Moldova poate să apară problema confortului social. Este vorba de transformări destul de dureroase și diferite experimente prin care au trecut țările. În cazul nostru, probabil că este atmosfera care deja de mai mulți ani predomină în societate, deci stare de stres, neîncredere în ziua de mâine, alte elemente ale nivelului de trai și calității vieții, care acționează foarte mult și moral și material asupra stării de spirit a populației.
Poate fi într-adevăr măsurată fericirea, în special la moldoveni?
Gradul de mulțumire de viață este mai mare nu la cei care trăiesc cel mai bine. Este foarte discutabilă această scară de apreciere a fericirii la un așa eșantion de mare, de 90 de țări cu diferite culturi, educație, transformări, schimbări. Ori asupra fericirii acționează foarte mulți factori, inclusiv și mediul înconjurător.
Și în special dacă ne referim la Republica Moldova, care sunt factorii?
Se simte o stratificare foarte mare între populația bogată și numărul celor săraci. Este evident că în cazul dat asupra fericirii, la moldoveni acționează cel mai mult în sărăcie. Este destul de discutabilă problema evaluării fericirii într-un așa număr de țări după un singur indicator.
Dar totuși la noi sunt persoane care se consideră fericite.
Noi deci s-a format un grup social de circa 5-7% din populație care duc o viață foarte bună și permit orice din punct de vedere material. Este fericit acel la care copiii au posibilități de a se afirma, de a crește în viață, etc. Și este un viitor și pentru familie, și pentru membrii familiei, și pentru însuși, pentru țară.
Tudor Dan, directorul general al Serviciului Independent de Sociologie și Informare Opinia, răspunzând întrebărilor Valeriei Vițu.
Mircea, cred că printre fericiți se vor plasa în curând și călătorii care nu vor mai putea folosi microbuzele, după ce Ministerul Transporturilor a solicitat guvernului să scoată de pe rute majoritatea microbuzelor din Chișinău începând cu anul 2007 și executivul discută posibilitatea anulării rutelor de maxi-taxi chiar din acest an. Motivul invocat de autorități este că 80% din mașini sunt recondiționate din cele pentru transportul de mărfuri și asta ar pune în pericol securitatea oamenilor. Transportatorii privați afirmă că inițiativa guvernului este de fapt o nouă tentativă de marginalizare a transportatorilor particulari printr-o competiție neloială. Mai multe ne spune Ilona Spătar.
Proprietarii de maxi-taxi și șoferii care fac ture se declară nemulțumiți de intenția autorităților de a scoate mașinile reutilate de pe rute. Ei consideră că adevăratele motive rămân în umbră.
Proști.
Cine?
Aici de sus.
Nu-ți gândesc că o să facă, să rădece lumea așa, să ducă colp la dânșa să...
Credeți că lumea o să protesteze?
Păi nu se încapă în autobus toți.
Tot aici același guvern a dat așa decizie că se poate de reutila transportul și să scoată bani din lume. În momentul de față trebuie discurs de găsit altă soluție că iară să-i juchească pe lume de bani. Care e diferența între mașina reutilată și pasager? Am avut Mercedes pasager și am vândut-o pur și simplu că a trecut 15 ani și am cumpărat mașină de asfalt. Arcurile sunt aceleași, piesele sunt aceleași și spus ferestre și mai confortabile scaune pur. Care sunt reutilate, uitați-vă cât e de frumos, cât e de plăcut și cât e de curat. Toată lumea își aduc aminte cum se deplasau ei la lucru. Dezbrăcați când ieșeau din troleuri și din autobuse, nasturile rupte și pantofii calcați și ferească Dumnezeu.
Este periculistare de a rămâne fără de lucru, dar întâi trebuie pus întrebarea cu ce sunt mai bune ies care sunt nereutilate decât aici care sunt reutilate.
Poate securitatea, știu eu.
E tot aceeași bază. Mai bine aș spune că să pui un preț normal, că oamenii se duce în câte 10-11 oameni, gata.
Iată ce cred locuitorii Chișinăului despre posibilă anulare a rutelor de maxi-taxi.
Am văzut așa bă, marșrutca.
Mie îmi convin microbuzele, se opresc unde dorești, este mult mai practic așa. Mă tem că autobuzele pe care doresc să le include pe rute, în schimb, nu vor face față situației. În Chișinău sunt foarte mulți oameni. Guvernul se cumpere încă vreo 400-500 de autocare. Cred că nu are bani pentru asta.
Când șoferii de maxi-taxi au fost în grevă, se circula mult mai ușor prin oraș. Toată lumea știe acest lucru. Eu merg cu troleibuzul. Este mai spațios și mai comod.
Rutierele nu garantează securitatea călătorului, în primul rând, mai ales cum sunt drumurile noi în municipiu. Șoferii nu sunt pregătiți, nu se respectă regulamentele. Pentru bădărănia asta la trafic din partea șoferilor, numai autobusul ne poate scăpa. Ca să introducem așa mod de transport cum sunt rutierele, ar trebui în primul rând să educăm șoferii, cultura lor de a deservi pasagerii.
Primăria nu are deocamdată o alternativă sigură pentru pasagerii obișnuiți cu microbuzele. Cert este că pasagerii care evitau până acum călătoriile cu maxi-taxi ca să economisească niște bani, vor suporta și ei consecințele reformei. Primarul general interimar al Chișinăului, Vasile Ursu, a anunțat azi că din primăvară taxa pentru călătoria cu autobuzul sau troleibuzul s-ar putea ridica până la 2 lei, exact cât se plătește în prezent pentru o călătorie cu microbuzul. Ursu a menționat că, citez, veniturile parcurilor de transport nu permit acestora să-și recupereze cheltuielele, iar primăria este nevoită de fiecare dată să acopere deficitul cu bani din bugetul municipal. Citat închis. Așadar, nu este clar cine va avea de câștigat de pe urma reorganizării rețelei de transport public în Chișinău. Un lucru este cert, câteva mii de șoferi de maxi-taxi își vor pierde locul de muncă, iar pasagerii vor avea de ales între taxi și autobuz sau troleibuz, care deocamdată este mai curând vrabia de pe gard decât cea din mână. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În Israel, starea sănătății premierului Ariel Sharon este ceva mai bună, dar medicii apreciază că acesta nu își va putea relua funcția de șef al guvernului. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt în aceste condiții abordările americane cu privire la procesul de pace.
Aparent, procesul de pace este și el în așteptare, ținând cont de faptul că dispariția de pe scena politică a lui Ariel Sharon poate avea consecințe greu previzibile în Israel. Cu toate acestea, Departamentul de Stat american a anunțat că secretarul de stat, Condoleezza Rice, va trimite 2 emisari în regiune, tocmai pe fondul nesiguranței care domnește în condițiile create de boala lui Ariel Sharon.
Cine sunt trimișii special americani și ce misiune au?
Agentul secretarului de stat, David Welch și Elliot Abrams, care face parte din personalul Consiliului pentru Securitatea Națională, vor analiza pregătirile pentru alegerile palestiniene preconizate să aibă loc la 25 ianuarie. Pe agenda celor doi se află și alte chestiuni de interes regional.
Călătoria fusese programată să aibă loc o săptămână în urmă?
Da, cele două oficialități americane având aranjate întâlniri cu consilieri ai premierului Sharon. Apoi, deplasarea a fost amânată după ce premierul Israelului a suferit cel de-al doilea, de data aceasta, foarte grav accident cerebral. În cursul zilei de ieri, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, s-a întreținut telefonic cu secretarul general ONU, Kofi Annan, cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și cu oficialități europene în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack.
Ce alte chestiuni se mai află pe agenda domnilor Welch și Abrams, în afară de apropiatele alegeri palestiniene?
Probleme de securitate, chestiuni legate de deplasarea palestinienilor în teritoriu și alte dificultăți pe care aceștia le întâmpină în viața de toate zilele. Dar, firește, alegerile palestiniene se află în centrul atenției. Guvernul israelian a făcut o concesie palestinienilor, permițându-le să facă campanie electorală în Ierusalim, punând astfel în revers o interdicție care fusese generată de nemulțumirea că gruparea teroristă Hamas, care a ucis sute de israelieni, participă la scrutin. Hamas nu doar că participă la alegeri, dar se anticipează că va obține rezultate bune în condițiile în care autoritatea palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, nu a dezarmat Hamas, așa cum cer cu insistență atât Israelul cât și Statele Unite. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormack, a reiterat poziția americană că problema votului în Ierusalim, unde palestinienii speră să își aibă capitala noul stat, poate fi rezolvată așa cum a fost cazul în împrejurarea anterioare.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunii, Oficiosul Moldova, Suverană Interioară, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine, intitulat Nimic nou în dealul Schinoasei, e consacrat televiziunii naționale. Autorul e nemulțumit de faptul că în aceste zile, în multe emisiuni ale televiziunii naționale, răsună multe colinde, dar în același timp sunt trecute cu vederea probleme stringente ale țării, cum ar fi cea a gazelor naturale. Iată și alte titluri, beciorile de la Cricova sunt închise pentru reconstrucție. Maxi-taxiurile din capitală, din rău tot mai rău. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Gazprom i-a interzis companiei Rosenergo să vândă gaze Moldovei, scrie ziarul, care a rezervat mai multe pagini pentru criza gazelor, care pentru Moldova încă nu s-a încheiat. Într-un sondaj realizat de reporterii ECO, mai mulți oameni de afaceri au afirmat că așteaptă de la guvern în anul 2006 mai puțin birocratism și mai multă reformă. Mai puteți citi o analiză cu titlul Apusul industriei tutunului. Autorul afirmă că anul 2005 s-a încheiat destul de dramatic pentru industria de prelucrare a tutunului de Republica Moldova. La finele anului, guvernul a recunoscut că cea mai mare parte din fabrici au falimentat, iar cele care au mai rămas se confruntă cu serioase probleme. Și toate acestea s-au întâmplat cu sprijinul guvernului.
Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Un deșert subvenționat din afară. Moldovenii câștigă în Italia, Portugalia sau Grecia ca să consume ulterior în Moldova. Țara însă nu produce nimic, scrie Bogatu. E un teritoriu sterp în care nimeni nu vrea să investească. Din punct de vedere economic, Moldova e un pustiu subvenționat din exterior în care viața este întreținută doar de taxele vamale autohtone, prețurile privilegiate ale rușilor și transferurile de lichidități din afară. Ca să fertilizăm terenul economic al țării, trebuie să renunțăm la favorurile Moscovei și firește să plătim. Dar nu preț mic sau dimpotrivă exagerat, ci unul corect și echilibrat, scrie ziaristul de la Flux. Totodată, ca să achităm importurile, inclusiv consumul de gaze naturale, va trebui în sfârșit să producem sau să prestăm servicii de calitate la noi acasă. Numai așa ne vom câștiga biletul de intrare în lumea liberă. În Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol al analistului politic Eduard Balan intitulat Moscova, ioc schimbări pe frontul de vest, război pe timp de pace. Ca o reacție de răspuns la scumpirea gazelor de către Rusia, țările europene au ajuns să discute cele mai variate posibilități privind reducerea dependenței sistemelor lor energetice de gazele livrate de Gazpromul rusesc, scrie Balan. Se vorbește acum despre un virtual gazoduc din Iran, ce ar permite într-adevăr să fie diversificate izvoarele de alimentare energetică a Europei. Înlocuirea gazelor naturale rusești cu cele din Iran însă nu se va realiza fără dificultăți, avertizează Balan. Compromiterea acestui proiect, citez, poate pleca de la tensionarea situației în jurul Iranului, care poate fi realizată pe mai multe căi, inclusiv prin stimularea din exterior a unor politici neraționale ale Teheranului în problema energiei atomice sau în raport cu Israelul, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, nu înainte de a repeta pe scurt principalele știri ale serii.
Parlamentul de la Kiev a demis guvernul Iehanurov. Majoritatea deputaților și-au exprimat astfel nemulțumirea față de felul cum a fost rezolvată disputa gazelor naturale rusești. Într-o primă reacție, premierul demis Iehanurov a acuzat parlamentul că ar fi creat vid politic. Negativ a reacționat și președintele Iușcenko, care a declarat că nu exclude folosirea dreptului său de a dizolva parlamentul. Iar Comisia Europeană a făcut un apel la stabilitate în Ucraina. Potrivit unor informații din presă, în Turcia s-ar fi înregistrat un nou caz de gripă aviară, de data asta în provincia Sivas, din centrul țării. Dacă noul caz se confirmă, bilanțul persoanelor infectate cu virusul gripei aviare în Turcia ar ajunge la 15, iar dintre cei, 2 au murit deja. În privința unui al treilea deces, pus de unii tot pe seama gripei aviare, circulă deocamdată informații contradictorii. Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite a anunțat că Iranul intenționează să înceapă lucrul la un program de îmbogățire a uraniului, în ciuda unor declarații anterioare din care se înțelegea că nu va merge atât de departe. Anunțul Iranului a fost criticat deja de Marea Britanie și de Statele Unite. Primul ministru al României, Călin Popescu-Tăriceanu, a adresat astăzi o scrisoare de mulțumire premierului Republicii Moldova, Vasile Tarlev, pentru donația făcută de funcționarii publici din Chișinău, victimelor inundațiilor din România. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului României, angajații instituțiilor puterii de la Chișinău au strâns și au donat sinistraților români peste 200.000 de dolari.
Domnilor și domnilor, Mircea Țicudean și Ioana Serafin vă doresc o seară bună în continuare. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.